Jumalan rauhaa teille kaikille. On hyvä olla kotona jälleen. Olen hyvin kiitollinen esirukouksista, kun tiedän, että monet teistä olette rukoilleet, että tuo matkani, jonka tein sinne Australian, Papua, Uudelle-Guinealle ja Thaimaahan, olisi siunaukseksi. Ja uskon niin, että jos ei muut tule siunatuksi, niin minä ainakin. En tässä kokouksessa kerro yksityiskohtaisia terveisiä, vaan ensi viikosta, tai siis tulevasta torstaista viikon kuluttua, jos Jumala suo, niin sitten diakuvien ja ääninäytteiden avulla kerron vähän sitten yksityiskohtaisemmat terveiset teille, joille on lähetetty oikein nimeltä mainiten terveisiä. Nyt mainitsen kuitenkin vain sen, missä kävin. Olin Australian helluntaiseurakuntien kutsusta ja heidän kustantamanaan vierailulla Australian helluntalaisten kesäkonferenssissa, joka alkoi siinä vuoden vaihteessa. Ja lämmintä oli, aurinko paistoi ja hikoilimme siellä sitten kesän helteessä. Siellä on suomalaisissa helluntaiseurakunnissa noin 600 jäsentä ja näistä 300 oli tullut sitten tähän konferenssiin ja se oli sikälisissä oloissa mahtava suomalaiskokoontuminen. Henkilö, joka oli pisimmän matkan ajanut, oli autolla tehnyt yhteen suuntaan 4000 kilometriä, lähti sitten kokousten jälkeen takaisin kotiinsa toiset 4000 kilometriä. Se on sen verran iso maa. Suomi on noin 1200 kilometriä, kun mennään Hangosta Petsamoon. Siitä vähän arvaatte, kuinka paljon siinä pitää reissata. Mainitsen vain sen, että olin majoitettuna Sakari ja Helena Ahon kodissa, jotka ovat edelleen Saalemin jäseniä. Näin he sanovat, he ovat edelleen Saalemin jäseniä, vaikka asuvat siellä. Ja Sakari tarvitsee esirukouksia. Hänellä on semmoinen vyöruususairaus, joka on erittäin hankala hänelle tällä hetkellä. Mutta muuten oli erittäin iloisella mielellä samoin kuin hänen vaimonsa Helena, joka on ollut Saalemissa jäsenenä jo jostain vuodesta 29 tai 30 lähtien. Sitten sieltä Sydneystä lensin Melbourneen, jossa kokoutui noin 30 suomalaista ja sitten Adelaideen, ja siellä olikin sellaiset juhlat, että meitä oli kolme puhujaa siinä kaupungissa yhtä aikaa, nimittäin Jongi Tso, Reinhard Bonke ja minä. Tosin minun yleisöni oli 30 ihmistä ja näillä sitten oli 7000 ihmistä. Menin tervehtimään kuitenkin heitä, me järjestimme kokoukset sitten sillä tavalla, että suomalaisryhmä kokoontui kello 5 iltapäivällä ja sitten siirrymme koko joukolla sinne suurjuhliin. Sitten sieltä Adelaidesta menin Canberraan, jossa oli suomalaisten nuorisoleiri ja siellä oli noin 100 nuorta koolla, jotka kaikki puhuvat keskenään englantia, mutta kuuntelivat suomenkielisiä raamattutunteja ja puheita. Ja minä sanoinkin näille saarnaille, että koska nämä kaikki nuoret puhuvat englantia, jos te haluatte, että nämä seurakunnat ovat vielä 20 vuoden kuluttua olemassa, niin antakaa niiden kielistyä täyttä päätä, eli siirtykää pikkuhiljaa englanninkielisiksi seurakunniksi. Tämä on aika varma asia. Jos ei sitä nimittäin tehdä, niin käy niin kuin Yhdysvaltain suomenkielisille seurakunnille, siellä ei ole enää yhtään jäljellä sen jälkeen, kun ne eläkeläiset sieltä ovat kuolleet. Sitten Australian käynnin jälkeen menin Papua Uudelle-Guinealle Suomen vapaa ulkolähetyksen hallituksen toivomuksesta, kun siellä ei ole käynyt yhtään meidän maamme seurakuntien paimenia eikä lähetyssihteeritkään ole käyneet siellä, niin vähän tutustumaan siihen tilanteeseen. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus, josta kerron tarkemmin sitten puolentoista viikon kuluttua. Kuitenkin nyt ihan noin tuoreeltaan Hannu ja Tuula Nikuselta terveisiä, sillä meni ensimmäiseksi heitä tapaamaan. Kun suunnittelin sitä matkaa, niin arvelimme täällä Suomessa, että kyllä 3 päivää nyt riittää sitten Papua Uudelle Kinealle. Mutta kun Sydneystä ensin lensin sinne pääkaupunkiin Port Moresbyyn, se kesti 5 tuntia. Sitten vaihdoin pikkukoneeseen, jossa meitä 3 ihmistä matkusti 4 tuntia seuraavaan kaupunkiin Medangiin ja sieltä sitten toista tuntia Viivakiin, jossa Hannu ja Tuula asuu. Eli siinä meni koko päivä siihen, ensimmäinen päivä siihen matkaan, että pääsin tapaamaan näitä. Toisena päivänä sitten Hannun kanssa lentelimme semmoisella pikkuisella Cessna-koneella ympäri maata 10 eri paikkakunnilla ja laskeuduimme niille pienille ruohokentille. Ja se oli aika jännittävä ja mielenkiintoinen lentomatka. Hannu tekee kovaa työtä, 12-tuntisia työpäiviä ja tarvitsee esirukouksia. Hänen sydämensä palaa vielä enemmän sitten evankeliumistyöhön ja sielujen voittamiseen, mutta tuntee tyydytystä siitä, että saa palvella nyt lähetyssaarnaajia näillä eri lähetysasemilla lentokoneen avulla, sillä siellä on satoja ja ehkä 1000 paikkakuntia, joihin ei ole minkäännäköistä maantietä. Ainoa mahdollisuus ulkomaalaisten yhteydenpitoon on siis lentokoneiden ja helikoptereiden avulla. Oli siellä muillakin paikkakunnilla, joista sitten kerron tarkemmin 1,5 viikon kuluttua. Sitten matkaliput olivat sellaiset, että minun piti palata Papua Uudelta Guinealta Australiaan ja kävin siellä vaan kääntymässä. Ja sitten Sydneystä lensin Bangkokiin ja se matka kesti semmoisella isolla jumbojetillä 11 tuntia. Eli Sydneystä Bangkokiin on yhtä pitkä matka kuin täältä Bangkokiin tai vähän pitempikin. Ja siellä sitten olivat suomalaiset lähetyssaarnat järjestäneet minun tulostani mitään sen vaikuttamatta, niin juuri siihen aikaan suomalaiset lähetyssaarnan neuvottelupäivät, ja kun matkani sattui juuri siihen aikaan, niin oli ilo tavata kaikki nämä noin 50 työntekijää ja heidän lapsensa siellä eräässä virkistyspaikassa, jossa olimme herrasena äärellä, ja sitten siellä keskusteltiin Thaimaan lähetystyön tulevaisuudesta, ja kaikki lähetit lähettivät teille sydämellisiä terveisiä. Mulla on sitten iso nippu nimiä, ja tulkaa sitten 1,5 viikon kuluttua, jos teillä on vähänkin tuttavia siellä päin, niin tuota mä sitten kerron niitä terveisiä ihan henkilökohtaisesti. Muuten multa menee koko viikko, jos mä rupean soittelemaan kaikille ihmisille. No niin, sitten sana, joka on sydämelläni, löytyy toisesta Mooseksen kirjasta, 15. luvusta, alkaen 16. jakeen puolivälistä, Jeesuksen nimessä. Tämä on kappale Mooseksen virrestä. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Kun olen aikaisemmin puhunut pelastuksesta ja opettanut pelastuksen tietä, niin olen maininnut tavallisesti siinä 4 eri vaihetta ja pelastukselle välttämätöntä asiaa, nimittäin karitsan veri, sitten happamaton leipä, sitten kaste ja sitten johdatus pilven, varjoisan pilven tai tulipatsaan alla, jotka kaikki ovat vanhassa testamentissa välineitä silloin, kun Israel lähti pois Egyptistä, ja ovat myöskin uudessa testamentissa selviä pelastuksen välineitä. Jos me haluamme pelastua, niin on välttämätöntä, että nämä neljä asiaa tulee jotenkin meidän elämässämme lävitse käydyksi, että me saamme karitsan verenmerkin sydämeen, että me poistamme happamen sydämestämme, että me käymme kasteella ja että me kuljemme Pyhän Hengen johdatuksessa. Mutta nyt tällä matkalla huomasin tämän asian, että tästä puuttuu eräs hyvin tärkeä asia, ja se on tämä näky perille pääsemisestä. Sillä tämä näky perille pääsemisestä on kaikkein tärkein näistä asioista. Vaikka tämä on ollut mulle itselleni hyvin selvä, niin olen huomannut, että meidän aikanamme ihmisten silmät eivät olekaan kiinnitetyt sinne perille pääsyyn. Heillä ei ole selvillä, täysin selvillä kaikilla ihmisillä näky siitä, minne meidät on pelastettu. Monilla on selvä käsitys siitä, jotka ovat olleet siellä synnin orjuudessa, niin kuin israelaiset olivat Egyptin orjuudessa, että sieltä oli hyvä päästä pois. Siis me tiedämme sen maailman, mistä me olemme pelastetut. Mutta valtavaa tärkeää on tietää ja nähdä, minne me olemme pelastetut. Tämä näky on välttämätön pelastukseen, sillä ilman näkyä ei kansa tajua, miksi tarvitaan karitsa verta. Ilman tätä tulevaisuuden näkyä ei tajuta, minkä tähden tarvitaan happamattomuutta. Ja ilman tätä näkyä ei ihmiset tajua, minkä tähden heidän pitäisi mennä kasteelle. Eikä ilman tätä näkyä ei ihminen tajua, minkä tähden hänen täytyisi kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa. Tämä näky ratkaisee kaikki nämä vaiheet tässä välillä. Sanalaskujen luvussa 29 sanotaan, että ilman näkyä kansa hukkuu. Ja näin kävi osalle kansaa, joka lähti Egyptistä. Ne hukkuu sinne erämaahan, koska sen matkan aikana, kun niiden piti säilyttää tämä näky silmiensä edessä päämäärästä, he kadottivat sen näyn kerta toisensa jälkeen, alkoivat katsella takaisin Egyptiin päin, katselivat olosuhteisiin ja ympäristöön vaikeuksia ja kaikkiin muuhun siihen. Ja tämä, mitä he näkivät tässä ihan jaloissansa ja edessänsä, se tuli niin suureksi heidän silmissänsä, että sinne ei mahtunut enää ollenkaan mitään näkyä siitä, mitä Jumala oli heille luvannut. Ja sen tähden he hukkuvat erämaahan. Näky on se asia, joka vie kansaa eteenpäin. Siitä tulee voima ponnistella tavoitetta kohden. Ja näky on myöskin se asia, joka synnyttää uskon. Ja se on aina niin päin, että ensin on näky, sitten tulee usko. Asia ei ole koskaan toisinpäin, että ensin on usko ja sitten tulee vasta näky, vaan asia on aina toisinpäin. Ensin on näky ja sitten kun me tiedämme, mihin me menemme, sitten me saamme uskon, että me pääsemme sinne, eikö niin? Mutta jos ei mulla ole näkyä, mihin mä menen, niin minä uskon, mitä uskon, mutta harhailen siellä ja täällä. Välillä uskon tohon ja se usko on semmoista hyppivää alaspäin, ylöspäin, epäonnistumista ja ylösmenoa ja alaslaskua ja hyvin vaihtelevaista sitten se koko uskon elämä. Mutta kun on päämäärä, tieto siitä, että minä menen tuonne, niin kaikkien vaikeuksien lävitse minä uskon, että minä menen sinne ja tulen perille. Ja siitä tulee usko, varsinainen usko, kun minä olen saanut Jumalalta näyn, mihin minun pitää mennä. Luetaan pieni pätkä hebrealaiskirjeestä tästä Mooseksesta, joka oli saanut tämän näyn. 11. luvusta. Siinä on muutama mielenkiintoinen yksityiskohta. Hebrealaiskirja 11.24 ja siitä eteenpäin. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvietoja verensivellyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit sitten, kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Mooses oli saanut näyn luvatusta maasta. Keneltä hän oli saanut sen? Isiltänsä. Ei sitten ollut kauan Mooseksen syntymä edellä, kun Joosef oli kuollut. Ja tämä oli kaikkien juutalaisten tiedossa, tämä Joosefin sana. Minä kuolen, mutta Jumala pitää huolen teistä ja johdattaa teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän valalla vannoin on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä. Luutkaan ei jää Egyptiin. Halleluja. Niin. Me mennään kaikki perille. Siihen luvattuun maahan, joka on luvattu meidän isille. Ja vaikkei meillä olisi mitään muuta lupausta ja näkyä kuin se, mikä olemme saaneet uskovaisilta isiltämme, niin siinäkin on ihan tarpeeksi näkyä. Mutta Jumala ilmestyi Moosikselle myös henkilökohtaisesti ja sanoi hänelle sieltä palavasta orjantappurapensaasta, että minä vien Israelin kansan pois Egyptin orjennusta luvattuun maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja sinä teet sen. Ja tämä näky tuli niin palavaksi ja niin eläväksi hänelle, että se oli jo aikaisemmin tullut näistä isien kertomuksista siellä, kun hän oli vielä Egyptin hovissa, että joskus me lähdemme täältä pois. Ja sen vuoksi hän suureksi tultuaan kieltäytyi kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Mieluummin otti sitten kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Sillä ei sinne päämäärään meno ole ilman vaivaa. Siinä on paljon vaivaa, kun me seurakuntana menemme eteenpäin, eikö niin? Mutta mieluummin me otamme tämän vaivan kärsiäksemme toinen toisiamme ja omia heikkouksiamme, kuin että saisimme synnistä lyhytaikaista nautintoa. Minkä tähden? Sen tähden, että meillä on valtava päämäärä. Meillä on valtava päämäärä. Ja tämä Kristuksen pilkka, jota me saamme osaksemme, se on paljon suurempi aarre kuin kaikki Egyptin aarteet ja kulta ja hopea, mitä tämä maailma pystyy meille antamaan. Se päämäärä sisältää niin paljon enemmän kuin mitä tämä maailma voi antaa, että jos me vaan näemme sen päämäärän, koko taivaisen rikkauden, ihan kaikki sen elämän, kirkkauden Kristuksessa, niin mitä tämä on muuta kuin semmoista katikultaa, mitä me täällä pystymme itsellemme vähän hankkimaan ja luulemme olevan sitten rikkaita, jos meillä on joku 1 000 000 markkaa omaisuutta. Ja sitten hän ei pelännyt edes kuninkaan vihaa. Hän sai valtavan arvovallan mennä sinne Faaraon eteen ja seistä siellä vaan sauva kädessään tuon mahtavan valtakunnan Faaraon edessä, jolla oli takana iso armeija, ja sanoi, että ellet sinä tottele, niin Jumala rankaisee sinua. Se on mahtava tunne tällä Faaraon edessä Mooseksella, kun hänellä oli tällainen valtava näky, ja hän tiesi, että se tulee onnistumaan. Tämä kansa lähtee tämän Faaraon orjuudesta, ja Faarao ei pysty pidättämään sitä. Sen täytyy päästää kaikki nämä Israelin lapset orjuudesta pois. Ja näin mekin uskomme, että meidän lapsemme pääsevät kaikki Faaraon ja syntien orjuudesta pois. Koska Jumala on antanut meille lupauksen, kun pelastut sinä, pelastuu sinun perhekuntasi. Ja minkäänlainen faarao ei pysty sitä estämään. Minkäänlainen perkele ja sieluvihollinen ei pysty meitä estämään. Meidät on kutsuttu taivaaseen. Sanokoot ihmiset mitä tahansa ja ajatelkoot meistä mitä tahansa, niin kuin mekin saatamme ajatella toinen toisistamme mitä tahansa. Mutta lupaus on niin varma, että me menemme perille. Meillä on sellainen Herra, joka pystyy kyllä viemään tämän kansan perille. Tämä on valtava iloinen asia, eikö olekin? Mun täytyy katsella täältä luntista vähän jotakin. Ajattelin, kumpihan motivaatio näillä israelaisilla oli vahvempi, kun ne lähti sieltä Egyptistä. Sekö, että pääsee eroon orjuudesta? Ei tarvitse tehdä orjan työtä ja aina tuntea selkänahassaan niitä ruoskaniskuja. Vai oliko suurempi motivaatio se, että pääsee luvattuun maahan siihen, jonka Jumala on luvannut? Jos sinä olet seurakunnassa mukana ja pelastettuna, vain sen tähden, että pääsit synnin orjuuttavia voimia pakoon, pääsit synnin rautaisesta kourasta irti, pääsit armoon ja seurakuntayhteyteen, niin voi olla, että sinä et kestä, koska ei tämä uskovaisikaan elämä mitään helppoa. Tämä voi olla ihan yhtä vaikealta kuin elämä maailmassa. Siihen asti, kun päästään luvattuun maahan. Tämä voi olla ihan yhtä vaikealta. Ja tietyssä mielessä se on vielä vaikeampaa kuin siellä orjuudessa olo. Sillä kun ihminen on orjana, ei hän tarvitse ajatella mitään. Hän vaan tekee mitä käsketään. Mutta kun hän tulee vapauteen, kun ihminen astuu vapauteen, silloin hänen päällensä tulee vastuu, hänen täytyy ottaa vastuu omista ratkaisuista. Ja se on monta kertaa paljon vaikeampaa kuin orjan työ. Kun orja on tehnyt päivällä työssä, hän menee illalla nukkumaan ja viettää aikansa sitten siinä, miten viettää. Mutta se, jolla oma yritys valvoo yötä päivää, onnistuuko sen kanssa? Eikö niin? Se voi olla joskus paljon raskaampaa se oma yrityksen vetäminen, kuin olla vaikeassakin tehtävässä toisen palveluksessa. Ei uskovaisena oleminen välttämättä ole mitään helppoa elämää, se on vaikeata elämää. Jeesus sanoi, että se portti on ahdas, se tie kaite, joka vie elämää. Ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Ja se tie on lavea, joka vie kadotukseen. Ja monet ovat, jotka sitä menevät. Minkä tähden? Sen tähden, kun se on niin helppoa, se menee alaspäin. Tämä taivastie menee ylöspäin ja se on kaitatie ja siinä on vaikeuksia. Mutta ei ole mitään muuta elämäntietä kuin tämä, mitä Jeesus on kulkenut. Ja koska yksi on jo mennyt perille, niin tiedetään, että perille pääsee. Niin. Sen tähden, älä pelkästään nyt sen tähden ole seurakunnassa, että sä pääsit synnistä eroon, vaan käännä katsesi luvattua maata kohden, tulevaisuutta kohden, ja päätä sydämessäsi, että vaikka olisi minkälaisia vaikeuksia tahansa, niin minäkin menen tämän kansan kanssa perille. Minä en katsele taakseni Egyptin. Minä en katsele enää taakseni ja muistele, että olihan siellä jotain nautintoja siellä Egyptissäkin. Mitä niistä väliä on? Meillä on varsinaiset nautinnot edessäpäin. Ihan toisenlaiset ja toisen tasoiset ja paljon paremmat. Nappikin lensi jo tässä, kun mä rupean huutamaan. Onkohan meillä kaikilla oikein selvä näky siitä, mihin me olemme menossa? Ja mihin me perhettämme täällä kuljetamme? Mitkä ovat ne varsinaiset tavoitteet, jotka meillä on elämässä? Kun me ajattelemme Israelin kansaa, joka siellä erämaassa sitten vaelsi, niin siellä on toista kymmentä kapinaa ja napinaa heidän vaelluksessa. Ja kun luetaan näitä, se on aika mielenkiintoista lukemista muuten. Kun he rupesivat kapinoimaan Moosesta vastaan ja Aaronia vastaan. Niin siellä on tällaisia lauseita. Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Ja tämän he sanoivat ennen kuin olivat edes Punaisen meren ylipäässeet. Eli juuri ehkä samana päivänä tai muutaman päivän kuluttua, kun olivat Egyptistä lähteneet, väkevän käden auttamana olivat lähteneet sieltä ihan uskonelämän alkumatkalla. Tulevat Punaisen meren ääreen, jossa kastehauta odottaa. Niin sitten egyptiläiset lähtevät armeijan kanssa ajamaan takaa. Ja Jumala oli jo sanonut, että ei hän johdata sieltä kuivaa myöten, sillä muuten siinä voi tulla sellainen taistelu, että ne katuu ja lähtee takaisin, että hän johdattaa Punaisen meren rannalle pelastaakseen tämän kansan. Mutta kun ne näkee se armeijan tulevan siellä ja hiekkapöllyä ja valtavat sotavaunut tulee sieltä, niin kaikki alkaa pelätä, ei tästä tulekaan mitään. Nyt ne vie meidät takaisin orjuuteen ja sitten ne hakkaa meidät ihan, nyt ne tappaa meidät tänne. Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? No, kummallista, miten äkkiä tällainen uskohenki väistyy ja vaikeuksissa alkaa tulla, kun on mahdoton tilanne edessä, niin heti usko raukeaa ja tulee tällainen valtava valitus. Herra sanoi sitten Moosekselle, kun Mooseskin alkoi huutaa siellä ja itkeä, niin sanoi, että olkaa hiljaa. Herra sotii teidän puolestanne ja te tulette näkemään, minkä teon minä teen. Ja sitten hän sanoi Moosekselle, ojenna sauvasi meren ylitse, ja kun Mooses ojensi, niin tie avautuu siitä ja Israelin kanssa pääsi eteenpäin. Kyllä niitä varmaan hävetti seuraavalla rannalla, että rupesivat napisemaan siellä edellisellä rannalla, kun Herra oli kerralla päästänyt heidät irti egyptiläisten orjuudesta ja vapauttanut heidät monenlaisia vitsauksia. Keskellä he olivat pelastuneita, niin he ajattelivat, että kyllä me olimme sitten epäuskoisia, kun emme nyt sitten uskoneet, että tästä pääsee ylitse. Mutta ei kestänyt kauan, kun he kävelit siellä vähän eteenpäin, niin tuli sitten jano ja sanoi, että me kuolemme täällä nälkään. Sitten ne sanoi, että me kuolemme täällä janoon. Tämä ruoka on niin huono, aina tuota samaa mannaa ja ei ole mitään vaihtelua. Siellä oli sipulia, sai joskus panna ruokaa, mutta tässä on vaan tuota mannaa. Ja sipulin tähdenkin ihmiset nurisee. Ja Herran täytyy sitten uudelleen ja uudelleen puhutella tuota kansaa ja sanoa, että minä vien teidät luvattuun maahan. Mutta joskus Jumalan kärsivällisyys näytti niin kuin loppuvan ja hän sanoi, että tämä on niskuri kansa, minä hävitän sen koko kansan ja sinusta Mooseksesta minä teen uuden kansan. Niin Mooseksen täytyy sitten ruveta vetoamaan Jumalaan ja ajatelkaa mikä usko ja näky Mooseksella oli. Hän sanoi Jumalalle, Jumala, sinähän olet luvannut viedä meidät siihen luvattuun maahan. Nyt jos tämä kansa hukkuu tänne, niin mitä nuo egyptiläiset sanoo? Ne sanoi, että ei Jumala pystynytkään viemään niitä luvattuun maahan. Herra, et sinä voi jättää tätä kansaa tähän. Auta meitä pääsemään eteenpäin. Ja tämä on sinun kansa ja tämä koko kansa menee perille. Jumala sanoi, että no, tehdään sitten niin. Annetaan taas anteeksi. Kun oli yksi mies, jolla oli näky säilynyt siitä, että tämä kansa menee perille. Että se on Jumalan kansa. Kun se kapina jatkuu, niin siellä on sellaiset sanat, neljännessä Mooseksen kirjassa, jotka kannattaa lukea, koska sellainen jatkuva kapinointi ei kyllä ole millään tavalla terveellistä. Neljäs Mooseksen kirja 14 jakeesta 19, siinä Mooses sanoi, anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle Egyptistä tänne saakka. Ja Herra vastasi, minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet sanonut. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan, ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo 10 kertaa ovat minua kiusanneet, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä palalla vannoin lupasi heidän isillensä. Ei yksikään minun pilkkaistani ole sitä näkevä. Jeesus käytti melkein samanlaista lausetta, kun hän oli lähettänyt kutsuja sinne ihmisille ja ne tekivät estelyitä, niin sitten Jeesus sanoi, ei yksikään näistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Eli jos kutsu tulee monta kertaa, Jumala tarjoaa armoissa uudestaan ja uudestaan, tarjoaa näkyänsä ja tätä eteenpäin menon mahdollisuutta, me aina olemme haraamassa vastaan, aina napisemme, aina kiusottelemme ja aina narisemme ja näemme kaikkia pelkkiä vikoja vaan ja käärmeitä joka puolella ja kaiken näköistä kurjaa, huonoa hengellistä ruokaa ja muuta semmoista, niin loppujen lopuksi Jumala sanoi, että sinä saat jäädä tähän, missä sinä elät ja muhinoit näissä omissa happamissa mehussasi. Saat jäädä tänne kuolemaan omaa happamuuteesi. Jumala vie perille ne, jotka uskovat. Profeetta Miika sanoo 3. luvussa ja kissa 6, että tulee yö, joka on näkyjä vailla. Ja se on ihmisen elämässä, uskovaisen elämässä varsinainen yö, jos sinä olet menettänyt näkysi. Jos sinä et enää ajattele taivasta, jos et sinä enää ajattele päämäärää, johon Jumala on sinut kutsunut, niin sinun elämääsi tulee yö. Jos sinä tänä päivänä olet pimeydessä, se johtuu siitä, että sinä katselet liiaksi maahan. Sinä katselet liiaksi olosuhteisiin. Sinä katselet vain liiaksi siihen, mikä on inhimillistä. Mutta kun sinä kootat katseesi taivasta kohden ja näet Jumalan näkyjä, niin silloin sinun taivaasi valkenee ja pimeys väistyy. Valitusvirsissä 2. luvussa ja 9 ja 14 sanotaan, lakeja ei ole, eivätkä sen profeetat saa näkyjä Herralta. Profeettasi ovat nähneet sinulle petollisia äiteliä näkyjä. Eivät he ole paljastaneet sinulle sinun syntiäsi niin, että olisivat kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia, eksyttäväisiä ennustuksia. Kun puhutaan siis näystä, niin näyn pitää olla hyvin raamatullinen. Meidän aikanamme on kaikenlaisia eksyttäjiä, jotka sanovat, että heillä on näkyjä Herralta, mutta ei ne mitään näkyjä ole. Silloin tällöin saa kirjeitä. Yksikin sanoi, että hänet herätettiin, sai juuri kirjeen eilen. Oli herätetty keskellä yötä ja sitten käsketty minulle kirjoittaa, että mun pitäisi arkkitehtitutkinto suorittaa loppuun, kun mä en ole koskaan sitä edes aloittanutkaan. Se oli mukaan näky Herralta. Varmaan tekin olette saaneet, tännehän Helsinkiin levitetään kaikenlaisia monisteita Jumalan nimissä, jotka ihan silkkaa puppua ja mitään perää semmoisissa. Ja kaikenlaisia ennustajia, joilla on omia kustannusliikkeitäkin tässä kaupungissa. Hämmentävät ihmisiä ympäri maailmaa, Australiaan asti sekoittavat ihmisten ajatuksia. Kaiken näköiset huiputtajat ja kaupustelijat, joita tulee varoa. Sellainen profeetta, joka ei rakenna seurakuntaa, ei ole mikään profeetta. Ja painakaa mieleenne, kun lähdette profeettoja kuuntelemaan, että sellainen profeetta, joka ei rakenna seurakuntaa, ei ole mikään profeetta. Se on huiputtaja, vaikka olisi minkä niminen tahansa. Ja joskus tekisi jotain hyvääkin. Tässä näyssä, hallelujaa, siinä on 2 asiaa. Se lopullinen näky on taivas, jonne me menemme. vanhurskautettuna Jeesuksen veren kautta, pelkästään hänen armostaan. Hänen kutsuminaan meidät on kutsuttu taivastielle ja sinne me menemme. Ja varoitamme kaikkia, jotka yrittää eksyttää meitä tavalla tai toisella pois, oikealle tai vasemmalle, sivulle, minne tahansa sivuraiteelle, niin me varoamme sellaisia, ja paimenten täytyy olla silmät auki nähdäkseen, missä on kaikenlaisia huiputtajia. Muutohan emme mitään paimenia oltaisikaan, jos emme osattaisi erottaa, kuka on susi ja kuka on lammas. Eräässä veliskokouksessa kysyi minusta, mistä sinä erotat kaksi miestä, että toinen on susi ja toinen lammas. Mä sanoin, että jos se minä osaa erottaa miehestä, onko hän susi tai lammas, niin minä en ole enää paimen silloin. Totta kai se täytyy osata erottaa, onko joku ihminen susi vai lammas. Vaikka se olisi lammaisten vaatteetkin, niin se täytyy erottaa hampaista ainakin. Näin on. Mutta tässä on sellainen välinäky. Taivaan ja meidän välillämme on sellainen välinäky. Näky luvatusta maasta. Itse asiassa tuo Israelin kansan vaellus sinne luvattuun maahan, luvattu maa ei symbolisesti oikeastaan voi tarkoittaa taivasta. Sillä siellä luvatussa maassa asui perisiläisiä, hibiläisiä, aanakin poikia, jättiläisiä, kaikenlaisia vihollisia. Eihän taivaassa tämmöisiä jättiläisiä vihollisia ole. Ei sieltä enää mitään tarvitse karkottaa taivaasta pois. Kun sinne kerran päästään, niin siellä on rauha ja siellä vallitsee Jumala. Ei sieltä mitään enää karkoteta pois. Mutta luvattu maa kuvaa hengen täyteyden täyttämää elämää tässä ajassa. Sillä Jumala on antanut meille lupaukset pyhästä hengestä. Ja tämän pyhän hengen alueelle pääseminen on meidän luvattu maamme täällä maailmassa. Siellähän sanotaan apostolin tekojen ensimmäisessä luvussa näin. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Tämä lupauksen täyttyminen tapahtuu, kun me pääsemme oman Jordanimme ylitse ja saamme haltuumme ne alueet, jotka Jumalan sanassa on meille luvattu. Ne alueet, jotka on luvattu jo tämän elämän aikana. Meillä on luvattu valtavan paljon alueita tämän elämän aikana, meidän haltuumme ja hoitoomme. Ja sen vuoksi me tarvitsemme myös hyvin selvän näyn siitä, että uskovaisen ei tarvitse jäädä koko uskovaisen elämän ajaksi jonkunlaiseen erämaahan. Ei sinun tarvitse jäädä mihinkään erämaahan. Jumala oli suunnitellut, että Israelin kansan piti mennä 40 päivässä sinne luvattuun maahan. Se matka kasteesta sinne luvattuun maahan ei saisi olla kovin pitkä. Se on juuri se matka, joka on pääsiäisestä helluntaihin. 40 päivää. Tai vähän päälle. Ja tämä matka, Se voi olla hyvin lyhyt, kun meidät viedään näihin lupauksiin sisälle. Jumala kastaa pyhällä hengellä, antaa armolahjansa, puettaa meidät voimalla korkeudesta. Me saamme maitoa ja mettä taivaasta, kastetta ja ei tarvitse pumpata enää sitten tätä uskonelämää millään tavalla niin kuin Egyptissä. Vaan se virtaa sieltä vuorilta. Siellä Papua Uudella-Ginealla, niin se on vähän toisenlainen maa kuin tämä Suomi. Helsingissä sataa vuodessa vettä noin 60 senttiä, eikö se ole sillä nurkilla? Papua Uudella-Ginealla sataa vuodessa 8 metriä. Se on toisenlaista sadetta, tai siis sateen tuloa. Ja menin sinne Jorma Finnilan asunnolle, niin hän sanoi, että sitten kylvet tuossa 2 kertaa päivässä ja vettä riittää tässä maassa. Se vuoristo, jonne israelaiset menivät, se luvattu maa, johon he menivät, se oli myös sellainen maa, että siellä ei tarvinnut pumpata sitä vettä, niin kuin Egyptissä pumpattiin vettä Niilivirrasta ja kasteltiin pumppaamalla ne laitumet siellä, vaan se on vuorinen maa, joka saa sateensa ajallansa ja on rehevä. Ja nyt Jumala tahtoisi, että me pääsisimme tämän elämämme aikana sellaiseen uskon elämään, jossa taivas saa laskea kasteensa meidän päällemme joka päivä. Me olemme aina tuoreet. Vaikka aurinko polttaisi kuinka kuumasti, niin kuin siellä Papua Uudella-Guinealla, niin joka päivä sataa. Joka päivä sataa. Ja aina ollaan tuoreet. Mitä valtavimpia puita ja lehtiä ja kasvillisuutta, melkein valmiina saa ottaa kaiken toimeentulon sieltä puista. Ja Jumala on voimallinen viemään meidät näihin lupauksiin sisälle. Ja nyt jos me haluamme saada itsellemme lisää uskoa, niin meidän ainoa mahdollisuutemme on siinä, että me saamme täältä Raamatusta itsellemme näkyjä. Jumalalliset näyt eivät synny siitä, että juostaa siellä ja täällä ja kuunnellaan jotain erikoisuuksia, vaan näyt syntyvät tästä kirjasta. Täällä ne on ne lupauksiin kirjoitetut näyt. Kun sinä luet Raamattua ja huomaat siellä lupauksen, niin siitä lupauksesta tulee sinulle näky. Ja sinä alat katsella sitä lupausta, mikä Jumala sinulle antaa. Ja se alkaa näkyä sun silmissä. Se alkaa tulla selvä näky. Sinä tiedät, että tämä Jumala tekee sinulle. Ja sinä alat odottaa sitä iloisella mielellä. Ja eräänä päivänä se tapahtuu. Oli se lupaus mikä tahansa. Ja tänä päivänä sanoo vain sen lupauksemme, jonka sanoi aluksikin, että kun Raamattu sanoo, kun pelastut sinä, niin pelastuu sinun perhekuntasi. Ja se tarkoittaa sitä, että sinä otat tämän lupauksen Raamatusta itsellesi ja panet sen silmiesi eteen, minä ja minun perhekuntani pelastuu. Kukaan näistä ei jää pelastumatta, kukaan niistä ei jää saatana haltuun, kukaan ei jää ryöstettäväksi. Kukaan ei jää tänne maailmaan, kun Jeesus tulee, vaan koko tämä perhe pelastuu, koska Raamattu on näin sanonut. Eikä sitä auta epäillä, vaan siitä syntyy usko, koska Raamattu on niin sanonut, eikö niin? Koko sinun perhekuntasi pelastuu. Koko perhe menee perille, koska Raamattu sanoo niin. Kun pelastut, sinä pelastuu sinun perhekuntasi. Ja se on vielä kahteen kertaa sanottu Uudessa testamentissa, että se olisi oikein vahva asia. Ja sen vuoksi tämä lupaus, tämä näky, jonka Mooses antoi, kun ne lähtivät sieltä Egyptistä, siinä 15. luvussa toisessa Mooseksen kirjassa. Pitää lukea uudestaan. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Ja sinne me menemme taisteluun valmiina. Ja valmiina kaikenlaisiin taisteluihin, mutta perille mennään. Jeesuksen avulla. Aamen.